Halo, selamat pagi Pak Muhammad Faisal.
Selamat pagi Mbak Nadia dan juga para pendengar radio Idola di Semarang dan Balikpapan ya.
Iya betul, apa kabarnya ya. Pak Muhammad Faisal?
Alhamdulillah baik, kita menjelang Ramadan ini ya besok.
Betul, ya. Jelang Ramadan insya Allah. Pak, ini kita mau diskusi menjelang Ramadan ini tentang 20 tahun terakhir pasca reformasi soal pembangunan ekonomi kita Pak.
Iya.
Banyak yang menilai ini belum sesuai harapan, ada persoalan struktural di sana masih menumpuk begitu loh Pak Muhammad Faisal.
Betul.
Antara lain tadi kita sempat urai juga soal ketimpangan ekonomi, ketimpangan penguasaan lahan, dan kualitas manusia yang rendah juga gitu. Daya saing nasional juga masih lemah. Nah, ini kita mau diskusikan dengan Anda nih Pak Muhammad Faisal. Kalau melihat berbagai persoalan tersebut, kira-kira bisa nggak itu dipetakan? Jalannya kita petakan dulu gitu menuju solusi struktural ekonomi Indonesia? Kalau misalnya iya, harus dari mana tuh mulainya Pak Faisal?
Iya. Yang perbedaan mendasar saya pikir sebelum kita reformasi di masa Orde Baru dengan pasca reformasi hingga sekarang adalah memang dulu sebelum reformasi itu kebijakan pemerintah itu efektif ya, birokrasi dan kebijakan yang diarah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pertama arahnya jelas, yang kedua efektif karena memang sentralistik ya. Sekarang sudah desentralistik. Kemudian juga dulu belum masuk masa demokratisasi ya, sekarang sudah masuk ke demokratisasi. Nah, dulu lebih efektif, lebih efisien, tapi itu di apa di bawah satu komando ya. Tapi kalau sekarang ini lebih efektivitas dari suatu kebijakan itu membutuhkan implementasi, membutuhkan proses yang lebih panjang gitu ya. Jadi dari sisi waktu lebih panjang. Nah, ini terjadi tentu saja sejak kita krisis di tahun 98 gitu ya. Nah, ini artinya setelah reformasi kita membutuhkan satu effort yang lebih besar ya untuk bisa mengkonsolidasi, memobilisasi, mengefektifkan kebijakan ya di tengah kondisi di mana satu dari sisi peran negara itu sudah jauh lebih kecil dibandingkan dengan dulu ya. Jadi karena dengan adanya terutama juga globalisasi, bukan hanya demokratisasi tapi juga globalisasi, peran pasar semakin besar ya karena dianggap bahwa negara dulu kan karena di Orde Baru itu diasosiasikan dengan KKN ya, jadi negara itu dianggap pemerintah yang terlalu berkuasa itu dianggap cenderung korup ya, sehingga sekarang harus pasar diberikan peran yang lebih besar ya. Efeknya itu tadi ketika pemerintah ingin memberikan arahan untuk mengatur ekonomi ini sehingga misalkan berjalan lebih baik, pertumbuhan lebih tinggi, ini membutuhkan satu proses yang lebih panjang, effort dan effortnya juga dialektikanya lebih panjang. Nah, dalam kondisi seperti ini saya pikir satu dari sisi konsolidasi di dalam pemerintahan sendiri ya, dan juga antara pemerintahan di pusat dengan di daerah ini terutama dalam kaitan dengan desentralisasi, ini butuh lebih terus lebih disinergikan. Ya, karena ini salah satu permasalahan yang kita hadapi sampai sekarang ya, ketika kita ingin mencoba untuk menjalankan satu agenda ekonomi, sebut saja misalkan yang dalam 3 tahun terakhir dengan paket-paket kebijakan sampai 15 paket itu. Salah satu kendala terbesarnya adalah dari sisi implementasi di daerah ya, seringkali arahan dari pusat itu tidak sejalan dengan interest ya dari di daerah, di Pemda dan sebagainya, dan juga di pelaku usaha di daerah.
Itu persoalan juga tuh ya.
Itu persoalan dari sisi efektivitas kebijakan untuk mendorong ekonomi lebih tinggi. Nah, di luar itu ya, di luar permasalahan institusional juga adalah permasalahan dalam hal bagaimana mendorong ekonomi ini dengan mendorong key drivernya. Nah, key driver di sebelum reformasi adalah industri manufaktur. Dan seperti juga di negara-negara lain yang sudah lebih sukses daripada kita, berdasarkan pengalaman itu, mereka bahwa untuk bisa memacu ekonomi kita lebih tinggi pertumbuhannya, ini harus industri manufaktur yang didorong. Ya, karena industri manufakturlah yang bisa menciptakan nilai tambah yang berlipat ganda, kemudian juga menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Nah, di pasca reformasi ternyata fokus terhadap industri ini semakin lama turun, bahkan sejak tahun 2004 sampai sekarang ini terjadi deindustrialisasi. Jadi artinya industri itu sudah pertumbuhannya begitu rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nasional. Nah, padahal untuk bisa mencapai pertumbuhannya lebih tinggi, itu tadi syarat yang sangat penting sekali.
Ya. Manufaktur tadi ya.
Manufaktur tadi. Kita sekarang justru malah kembali ke zaman di era tahun 70-an, yaitu di mana kita lebih mengandalkan ekspor komoditas.
Dibandingkan
manufaktur gitu ya. Padahal semestinya makin lama kita semakin, kalau makin terindustrialisasi, makin besar peran ekspor manufakturnya. Nah, pasca reformasi justru kita makin lama makin berkurang ekspor manufakturnya, komoditasnya makin besar. Nah, ini persoalan mendasar menahan laju pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa pasca reformasi lebih rendah dibandingkan sebelum reformasi?
Itu penyebabnya ya.
Itu penyebabnya yang paling utama menurut saya.
Tapi itu sorry saya potong ya. Kan sekarang kan ada pembangunan infrastruktur besar-besaran tuh, masif itu. Itu mampu nggak mengurangi?
Mengurangi ya.
Paling nggak pembiayaan biaya logistik gitu misalnya.
Betul. Nah, itu memang salah satu permasalahan di industri kita, memang biaya logistik. Dan saya sepakat bahwa pembangunan infrastruktur semestinya bisa dimanfaatkan untuk kemudian mengefisienkan rantai logistik ini, yang saat ini memang kita salah satu yang tertinggi biaya logistiknya. Nah, tapi permasalahan industri yang saya maksud itu bukan hanya di logistik ya. Jadi ini sangat-sangat kompleks, mulai dari permasalahan arah kebijakan, prioritas, kemudian biaya produksi di luar dan selain logistik ya. Ada juga kan masalah permasalahan di bahan baku, permasalahan pengupahan dan sebagainya, energi dan sebagainya. Juga kebijakan perdagangan terkait dengan industri. Nah, jadi ini perlu satu reformasi yang lebih fundamental ya, untuk bisa mendorong industri kita gitu ya, supaya memang betul-betul dia punya daya saing yang punya, ada percepatan dan punya daya saingnya tuh meningkat secara signifikan gitu ya. Seperti yang kalau kita lihat sekarang di Vietnam ya, kalau kita lihat kan sekarang kita memang ekonomi memang tidak buruk ya menurut saya. Di sekarang ini kita relatif 5% itu cukup okay, gitu ya. Kita stabil, tapi tidak ada percepatan ya. Artinya kalau kita bersaing dengan negara-negara yang lain, relatif belum ada negara yang kita salib, yang kita salib selama 20 tahun terakhir ini. Beda dengan Vietnam itu sudah menyalip beberapa negara. Sampai sekarang itu justru kalau bahkan dari sisi ekspornya sudah menyalip kita ya, untuk mengekspor manufaktur. Nah, jadi kita ekonominya relatif stabil tapi tidak bisa lari cepat begitu ya. Nah, ini yang menjadi concern kita sekarang gitu.
Dibanding sebelum reformasi, dulu kan dulu sentralisasi, sekarang desentralisasi, itu kan maksudnya agak lebih cepat ya, tapi malah persoalan juga dan butuh waktu lama karena nggak sinkron itu tadi ya Pak ya.
Betul. Nah, desentralisasi yang dimaksud kan sebetulnya juga ingin supaya di daerah itu memiliki peran yang lebih besar untuk mengatur daerahnya sendiri. Itu menurut saya itu sangat bagus.
Sangat bagus, tapi ternyata
ternyata yang enggak
semudah itu
adalah tidak semudah itu, karena kalau kita melihat bagaimana share daripada ekonomi dulu 20 tahun yang lalu dibanding sekarang ternyata tidak berubah. Jadi Jawa masih menguasai hampir 60% dari ekonomi kita, dari PDB kita. Nah, 2008 juga begitu, 2018 masih begitu juga. Jadi artinya desentralisasi tidak benar-benar bisa merubah ini ya, merubah secara daripada dominasi Jawa dibandingkan dengan luar Jawa.
Paham saya ini. Karena seharusnya kan tujuan cita-cita reformasi, apalagi 20 tahun, itu paling tidak akan menjadi jalan keluar gitu untuk Indonesia lebih baik secara ekonomi juga. Namun PR-nya ternyata lebih besar, tantangannya lebih besar juga.
Ya, betul sekali.
Nah, satu lagi terakhir, itu kan tadi saya bilang persoalan struktural kita tuh antara lain ketimpangan ekonomi, ketimpangan penguasaan lahan, kualitas manusia yang rendah, dan juga daya saing nasional yang lemah. Dari sekian persoalan struktural itu, yang paling krusial yang mana sebetulnya yang harus segera diatasi dalam waktu jangka pendek ini?
Kalau kita terkait dengan itu, menurut saya itu dari sisi daya saing sumber daya manusia ya.
Sumber daya manusia.
Dan juga ketimpangan. Sebetulnya kalau kemiskinan itu sudah sangat sangat signifikan bisa diturunkan sejak tahun 98 sampai sekarang. Tapi ternyata ketika kemiskinan menurun, ketimpangan itu ternyata melebar. Jadi artinya ekonomi kita yang tumbuh misalkan sekarang di 5% itu sebetulnya terkonsentrasi di sekelompok orang yang punya harta dan kekuasaan yang tinggi, yang lebih gitu. Sementara yang sebagian besar yang miskin golongan bawah itu tidak terlalu banyak berubah gitu, karena ketimpangannya semakin lama semakin jauh. Jadi itu yang saya pikir krusial yang untuk
sumber daya manusia kita, ketimpangannya. Terakhir berarti apa terobosan yang bisa dilakukan nih untuk paling nggak mencapai cita-cita reformasi ini?
Ya, yang untuk dalam konteks yang ini saya pikir memang kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang harus betul-betul dijaga agar tidak memberikan kesempatan yang lebih luas kepada golongan yang menengah ke bawah dan tidak berhati-hati ya, artinya menjaga jangan sampai kebijakan itu betul-betul mengganggu dari sisi daya saing, dari sisi juga kualitas yang lain seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, jadi program-program social security bukan hanya yang terkait dengan lapangan pekerjaan, tapi juga yang menyangkut sumber daya manusia, kualitasnya dari sisi pendidikan dan sisi kesehatan itu terus harus didorong ya, supaya lebih efektif.
Tapi itu sudah mengarah ke arah sana kan, bukan yang dilakukan pemerintah?
Iya betul, jadi
pendidikan dan kesehatan
sudah mengarah sana, tapi kita sepertinya butuh effort yang lebih besar lagi.
Baiklah, butuh effort yang lebih besar lagi ya. Baik, Pak Muhammad Faisal, terima kasih banyak diskusinya ya.
Ya, sama-sama.
Selamat pagi, sukses, sampai jumpa lagi Pak Muhammad.
Selamat pagi, sampai jumpa lagi.
Ya, demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan bagaimana pandangan pemikiran Muhammad Faisal PhD, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia.